Hvor er det godt at være tilbage igen. Det har jeg glædet mig til, selvom jeg selvfølgelig var lidt bekymret, da jeg kom kørende herude i morges, sådan, ikke også? Fordi så når man, altså jeg kommer sådan ned over, hvad hedder det nu, Sønder Fælling og sådan, ikke også? Og så drejer man op, jeg tror den hedder Hvidebækvej, på et tid, man kommer til det der T-kryds og drejer til venstre. Og så kører jeg jo ind ad vejen der, og så ligner det jo grangivligt, at man er ved at lave en cykelsti over i højre side, sådan, ikke også? Og jeg tænker, hvis I nu er i gang med at lave noget om herude, hvad møder der så, når jeg kommer frem, ikke også? Fordi jeg tænkte sådan lidt, altså jeg har jo, så har man lige været væk nogle måneder og en pandemi, sådan, ikke også? Og så kommer man tilbage, og så finder man ud af, at jeg er ansat en sjællænder. Og så tænker man jo lidt, jo, der er kvarekvoter i LM, sådan, fair nok, sådan, ikke også? Men når man så finder ud af, at I har ansat en sjællænder, der holder med Brøndby, så vil jeg bare gerne sige, at det er jo et skridt op ad bekymringstrappen for alle os andre i LM, sådan, ikke også? Ej, helt seriøst, ikke også? Så vil jeg bare sige, at jeg har glædet mig til at være sammen med jer, og jeg vil gerne dele en glæde med jer, jeg har haft i den sidste uge, fordi at i den her uge, der lige er gået, der har jeg primært levet nede i biblioteket på LMH. Sammen med mine frimenighedskollegaer, fordi vi har holdt sådan noget, vi kalder, det er lidt prestigiøst, ikke også, men altså vi kalder det efteruddannelse. Og der må jeg bare sige, noget af det, der har gjort mig så glad den sidste uge, det er jo, at når man sidder der og kigger på den ene langside af bordet, så er der bare mange unge, gode forkyndere, som arbejder i LM, som har sagt ja til en tjeneste i Guds riges arbejde, og jeg bliver simpelthen så glad, fordi det vil sige, at der er jo mennesker, og ikke dem alene, men de er der også, som vil prædike Guds ord de næste mange år. Altså, der er ikke nogen, der kommer til at tabe en stafet her. Guds ord vil lyde med kraft i ånd og sandhed de næste mange år også. Og det er jo blandt andet en del af æren for, fordi jeg er ansat Mathias her, hvor er det godt. Og jeg tænker sådan lidt, så kommer mine børn jo også til, ikke jeg tror, de kommer til at bo i Skjern, det ved man jo selvfølgelig aldrig vel, men altså, der er også folk, der kommer til at stå på evangeliets grund de næste mange år. Det synes jeg er sådan en stor glæde. Fordi vi lever i mørke tider. Vi lever i tider, hvor det er som om, at sand og sund tro kristendom, det er på tilbagetog. Det er som om, at vi bliver trængt mere og mere i defensiv. Vi bliver mere og mere omsluttet af og indhyllet i mørket. Både ikke bare det fysiske mørke, fordi det vil være vinter, men også det åndelige mørke. Og nu er vi så her søndagen efter Allehelgens søndag. Der, hvor vi har fejret Kristi opstandelse, troen på det evige liv. Men nogle gange kan det jo godt føles som om, at vi vinder så langsomt, at vi er ved at tabe. Men det gør vi ikke. For som vi skal være sammen om i dag, hvor vi skal se på det her med at være set af Jesus, se på, hvordan det nogle gange kan være nemmest for os at møde Jesus bagfra. Der skal vi jo se på, at han har al magt. At der ikke er noget, der er umuligt for ham. Hverken dengang, i dag, eller i den fremtid, der ligger og venter på os. Så alt det skal vi se på sammen nu her, ud fra nogle vers i Matthæus evangeliet, kapitel 9. Og det er fra vers 18 til og med vers 26. Og vi vil rejse os op, og så vil vi høre det. Det er på side 868, hvis man har sin egen bibel med, og det er den samme udgave som den, jeg har, og det er også op på væggen her. Mens han talte til dem om dette, og det er Jesus, der siger det, kom der en synagogeforstander og kastede sig ned for ham og sagde, min datter er lige død. Men kom og læg din hånd på hende, så vil hun leve. Jesus rejste sig og fulgte med ham sammen med sine disciple. Men se en kvinde, der i 12 år havde lidt af blødning og nærmede sig Jesus bagfra og rørte ved kvasten på hans kappe. For hun sagde ved sig selv, bare jeg rører ved hans kappe, bliver jeg frelst. Jesus vendte sig om, så hende og sagde, vær frimodig datter, din tro har frelst dig. Og fra det øjeblik var kvinden frelst. Da Jesus kom til synagogeforstanderens hus og så fløjtespillerne og skaren, der larmede, sagde han, gå væk. Pigen er ikke død. Hun sover. De lå af ham. Men da skaren var jaget bort, gik han ind og tog hendes hånd, og pigen rejste sig op. Og rygtet derom kom ud over hele den del af landet. Det er Guds ord. Amen. Værsgo at sidde ned. Lad os fortsætte med at bede sammen. Kære Gud og far i himlen, tak fordi vi nu må samles den her formiddag omkring dit ord. Jesus, tak fordi at du har lovet selv at være til stede midt i blandt os. Jesus, vi ved godt, der er mange andre, der lige nu fejrer Guds Jesus. Der er mange andre, der lovsynger dig. Og der er også mennesker, der råber i nød. Og alligevel så bliver vi ikke væk i mængden. Alligevel så har du lovet ikke bare at være sammen med os, men giv os dig selv. Og jeg beder dig om, Jesus, at det må være den oplevelse, vi har den her formiddag. At vi bliver set af dig, gennemskuet, afsløret. Jeg beder dig sådan om, at du må tømme os for alt det, der fylder, så der er plads til dig. Fordi Jesus, vi er jo ikke kommet her fra et vakuum. Jesus, du ser, der er mange ting, vi har båret med os herind. Ting, vi er optaget af, ting, vi er bekymrede for. Ting, der larmer, ting, der fylder. Så jeg beder dig sådan om, Jesus, at du nu må komme og give os din fred, så vi kan møde dig ansigt til ansigt. Amen. Se, nu ved jeg ikke, hvordan I har det med forsyningssikkerheden herude i Skjern og omegn. Det er jo pludselig blevet noget, som vi skal til at forholde os til. Læser man aviserne, ser man nyhederne, så bliver forsyningssikkerheden jo udfordret i de her måneder. Priserne stiger, inflationen bulrer derudaf, og måske skal man til at vende sig til ikke uden videre bare at have det, man altid troede, man havde. Og se, jeg ved ikke, om I nogensinde har prøvet at opleve et strømsvigt. Ikke bare et af dem der, hvor man bare lige skal gå ud og slå relæet til igen, men hvor der er sort over det hele. Lyset hos naboen er gået, det er det også over hos genboen, og man kan se længere ned ad vejen, der er der heller ikke noget lys. Hvor det bliver udstillet, hvor afhængige vi i virkeligheden er af strøm. Måske kender I det der med, at hvis fryseren ikke længere er sluttet til strøm, så begynder tingene at tøge op, og hvis man ikke opdager det i tid, så lugter det virkelig, virkelig grimt sådan, ikke også? Og det bliver tydeligt for os, hvor meget vi kan være vant til at tage tingene for givet. Og det vil jeg gerne starte med, fordi Jesus han siger, skær torsdag aften til sine disciple, skil fra mig kan I ingenting gøre. Uden at være forbundet med mig, så er der noget, der mangler. Så er der en kraft, der ikke er der. Så er der et liv, der siver ud. Og jeg tror, at vi glemmer det. Vi kan indimellem vende os så meget til ting, når de først er væk. Så går det op for os, hvor meget de betyder. Hvis strømmen først er gået i huset, hvis maden begynder at tøge op i fryseren, så finder vi ud af, hvor afhængige vi er. Og det, jeg gerne vil sige til jer i dag, det er jo, at du har brug for Gud lige så meget på dine gode dage som på de onde. Du har brug for at løbende og være forbundet med Gud. Og jeg har tænkt på, hvordan kan man illustrere det her? Og så er jeg så heldig, at jeg er velsignet med at have en meget, meget dårlig gammel telefon, som indimellem gør sådan her, fordi så ser skærmen lidt underlig ud sådan, ikke også? Og så skal jeg ligne ret på nogle indstillinger, og så ligner det noget normalt igen, så man ikke har været på syretrip, når man skærer det her sådan, ikke også? Når man har en mobiltelefon, så kan det jo indimellem ende med, at den løber tør for strøm, og når den løber tør for strøm, så siger vi jo, at den er gået død. Mobiltelefonen er død. Hvorfor er den det? Det er fordi, den ikke har strømmen i sig selv. Den har ikke kraften i sig selv. Den har ikke noget liv. Den er afhængig af at få kraft udefra. Det ved vi. Sådan er det med mobiltelefoner. Sådan er det, når vi tanker vores biler. Uanset om vi kører på el eller strøm eller benzin og diesel. Hvis der ikke kommer kraft, så er der ikke noget liv. Så dør man. Og Jesu ord runger i baghovedet, skil fra mig kan I ingenting gøre. Vi er jo lige så døde i os selv, som en mobiltelefon uden strøm. Og derfor at det, jeg gerne vil starte med at sige, det er jo, du kan ikke tro på Jesus på afstand. Du er nødt til at være forbundet med ham. For uden ham er der ikke noget liv. Og jeg tror, det vi tager allermest principielt set for givet, det er jo selve livet. Det er ikke meget, vi tænker over i hverdagen, at vi lever. Det er bare noget, vi gør. Og alligevel så mærker vi jo indimellem vores egen dødelighed, at livet er skrøbeligt. Enten fordi man når min alder, hvor altså, kroppen er noget af det mest forræderiske, der findes, sådan, ikke også? Så begynder den bare langsomt at lukke ned og give skavanker. Og, altså, sidste gang jeg havde fødselsdag, så gav mine børn mig en næsehårstrimmer, ikke også? Det synes jeg, det var åbenbart på tide, jeg fik sådan en, ikke også? Kroppen, den er bare forræderisk, ikke også? Det vil jeg bare sige. Eller vi kender nogen, der er alvorligt syge. Nogen, vi kender og holder af, er måske døde. Måske blev deres navn læst højt sidste søndag, hvor vi mindes de døde. Og det kan give os den her erkendelse af, at ja, nok skal vi leve evigt, men ikke på den her jord. At der er en bagkant. Der er en bagkant på livet, som vi ikke kan løbe fra, uanset hvor sundt vi spiser, hvor meget vi motionerer, hvor sundt vi lever. Og jeg er med på, at død, det er noget, vi godt kan skubbe lidt til siden imellem. Der er mange af os, der tænker, det kommer nok en dag, men det er ikke i dag. Det er man for ung til. Og jeg tænker jo selv, selvom jeg godt kan mærke, at kroppen så småt er begyndt at forfalde, så tænker jeg jo, at rækkefølgen stadigvæk holder, mine børn begraver mig, hvis Jesus ikke er kommet igen. For det er bare grundlæggende forkert, når det andet det sker. Det er grundlæggende forkert, når forældre skal begrave deres barn. Og derfor er det så afgørende, at vi er forbundet med Jesus, at vi følges med ham. At vi kommer, når han kalder. Fordi han er den eneste, der kan give os det, som døden ikke kan tage fra os. Nemlig syndernes forladelse og det evige liv. Og det er jo derfor, at den tekst, vi har foran os i dag, den er så hård. Det er derfor, at vers 18 gør så ondt at læse. Fordi her der bliver enhver forældres mareridt jo udstillet. Dit barn dør. Oven i købet et ene barn, ved vi jo fra andre evangelier. Og altså, konteksten er jo, at Jesus han er i Kapernaum. Der, hvor han holdt til. Han har lige henbredt en lam, som er blevet firet ned foran ham af hans venner. Han tilgav hans synd. Og så blev farisæerne også vrede den dag. Fordi hvordan kan en mand, der er født uden for ægteskab i deres optik, hvordan kan han tilgive nogen deres synd? Så hører vi om, at Levi bliver kaldet til disciple, ham der har skrevet det her evangelium. Og da han ligesom har taget imod Jesus, så holder han jo den her store fest. Godt være, at Levi var udstødt af samtiden, men han var ikke venneløs. Og han inviterede Jesus til at spise sammen med sine venner, toller og farisæer. Toller og syndere, ja, farisæerne blev vrede, ikke også? Og de blev bare sure. For ikke nok med, at han spottede Gud, ham her Jesus. Han havde også de forkerte venner, og han havde den forkerte praksis. Hans disciple fastede jo ikke. Og det gør, at bølgerne sikkert har gået højt. Der har været noget eksistentielt på spil, og det er jo ikke foregået i en kontekst af ro og orden, hvor man sådan med den højeste værdighed og britisk sådan stiv overlæber sidder og debatteret. Det har formentlig været lidt mere livligt. Der har været gang i den. Og da Jairus så kommer gående, da Jairus så kommer hen til den her gruppe mennesker, så tror jeg, at farisæerne har tænkt, nu kommer kavaleriet. Nu kommer forstærkningen. Nu kommer en af byens lærte. Og nu skal han nok få trængt Jesus op i en krog, og måske endda også aflevere det afgørende stød, så vi vinder på en teknisk knockout, fordi han er sat teologisk skakmat. Han vil kunne hjælpe dem til sejren, og fordi jeg er et dårligt menneske, det vil jeg gerne indrømme, jeg er et meget dårligt menneske, så kunne jeg godt have tænkt mig at se, hvordan så farisæernes ansigter mon ud, da det gik op for dem, hvad det var, Jairus han egentlig ville Jesus. For han ville jo ikke sætte ham på plads. Han var ikke deres kavaleri, der kom ridende ind. Han ville ikke vinde over ham. Han ville have hans hjælp. Og måske er Jairus her et eksempel på, at der er mange, der først kommer til Kristus, når de har tabt alt. Inklusive deres egen stolthed. For jeg tænker jo, det er først, når vi forstår evangeliet rigtigt, at vi ser, hvad det er for en desperat situation, det taler ind i. Og så kommer Jesus, byens fornemmeste mand, en af spidserne, kaster sig ned foran Jesus. Ham, som alle hans venner og menighed er i gang med at fordømme og bortdømme, kommer Jesus til, kaster sig ned, for han har brug for hans hjælp. Fordi der er et håb. Der er en gnist. Der er et eller andet i Jairus, der gør, at han tænker, Jesus er ikke magtesløs over for døden. Hans muligheder er ikke udtømte. Der er stadigvæk noget, han kan gøre. Han har stadigvæk et handlingsrum. Det var han overbevist om. Og derfor kommer han og siger til den mand, der lige har sagt, følg mig til Levi, og siger, kom med. Og det gør han. Og hvad er det i virkeligheden for en bekendelse, Jairus kommer med her? Ham, der kunne gammelt testamente udenad, må vi gå ud fra. Hvem er det, der er livgiveren? Hvem er det, der er livsskaberen i gammelt testamente? Det er Gud. Det her Jesus gør her, det er jo en bekendelseshandling. Han kommer og siger til Jesus, du kan give liv. Du er Gud. Det de andre overser, det de andre ikke har forstået, det ser jeg. Jeg anerkender, at du er Gud. Det er kun Gud, der kan give liv. Og Jesus han rejser sig, og så følger han med. Når vi læser om Jesus i evangeliet, så møder vi jo ikke en konfliktsky mand. Han turde godt at være uvenner med folk. Som godt tør skælde folk ud for manglende eller lille tro. Men det gør han ikke her. Jesus han siger jo ikke nej til ham. Han holder ham ikke ud i strakt arm. Han siger ikke ligesom, da Lazarus var død, at der lige skulle gå 4 dage, eller ventede 4 dage. Han rejser sig, og så går han med. For at vise, at man ikke kun har magt over sygdom, men også over død. Og på vejen derhen, så er det jo, at Jesus møder den her anonyme kvinde, som i 12 år har været syg. Og vi ved jo ikke meget om hende. Men jeg tænker, at Gud har noget at sige til os, som vi skal tage til os og gemme i hjertet, så vi ikke glemmer det. Så vi ikke tager evangeliet for givet, men forundres over det. Til stadighed forundres over, at der også er plads til en synder som mig. Og det handler jo om, at vi stadigvæk ikke kan tro på Jesus på afstand. Og så handler det også om, at vi har brug for at blive set af ham. For det første, vi skal bide mærke i, det er, at hun forbliver anonym. Vi kender ikke hendes navn. Vi ved ikke, hvad hun hedder. Og vi kender ikke hendes livshistorie. Vi ved ikke, hvad der er, der har ført hende op til det her øjeblik. Men jeg tror godt, vi kan gisne lidt om, hvad det er for et liv, hun har levet her med den her sygdom. For når man bløder, så bliver man jo kultisk uren i Israel. Så det er den kvinde, der har været udstødt i 12 år. Som har været udstødt og afsondret, som har været udenfor, fordi enhver, der rørte hende, ville jo blive kultisk uren, forhindret i at være med. Så når hun vil røre Jesus, så løber hun faktisk en ret stor risiko. Fordi hun gør ham uren. Og det er ikke sikkert, at han ville tage det pænt. Og derfor, så går hun jo heller ikke ligesom Jairus op til Jesus og beder om hjælp. Det har hun ikke frimodighed til. Det tør hun ikke. Og hun har heller ikke haft venner, ligesom den lamme mand, der vandaliserede huset og sænkede vennen ned foran Jesus. Hun har været ensom, og hun har været udstødt. Og måske formentlig er det krøbet under huden på hende. Måske kender I det fra jer selv. Lige nu så taler man jo rigtig meget om, hvor skadeligt de sociale medier er for unge mennesker. De høster likes, de er afhængige af andre folks tilkendegivelser, for ligesom at få en forsikring om, de er gode nok, de er pæne nok, de er smarte nok, de er kvikke nok, og hvad ved jeg? Man er opmærksomhedshungrende, man er anerkendelseshungrende, siger de. Og ja, jeg tror, at de sociale medier har forstærket en tendens. Jeg tror ikke, de har opfundet den. Men de har forstærket noget, der altid har ligget i os. For jeg tror altid, det har ligget i os og ville anerkendes. Ikke bare for det, vi gør, ikke bare for det, vi kan, men for dem, vi er. Og derfor er det, at vi tit kan bære facader, derfor er det, at vi tit kan bære masker. Fordi vi er usikre på, hvordan vil de andre reagere, hvis de virkelig så, hvem jeg er. Hvis de virkelig vidste, hvad det er, jeg slås med, hvad det er, jeg bøvler med i mit liv. Så kan vi tage masker på, vi kan opføre os på en anden måde, og håbe, at skeletterne i skabet ikke rasler så meget, at de andre kan høre det. Fordi det, jeg tror, der er sket for den her kvinde, og det er et gæt, det er psykologisering, det indrømmer jeg gerne, men jeg tror, at over tid kan man jo godt få det syn på sig selv, som andre har. Som man tror, andre har på en. I kan jo prøve at spørge jer selv, hvis I skal være sådan hudløst ærlige over for jer selv et øjeblik, hvor meget af min opførsel er egentlig præget af frygt for, hvad andre ville tænke. Hvor meget social reguleringskraft er der egentlig i vores opførsel? Man kan få det syn på sig selv, som man tror, andre har. Faktisk så meget, det kan påvirke vores måde at tænke og handle på. Hvor det negative, så at sige, forstærker sig selv. Hvor omverdens krav og de krav, vi stiller os til sig selv, de kan både virke kvælende og tons tunge. Bare to kapitler senere, så taler Jesus jo om, kom hid til mig alle I, der er trætte og bærer tunge byrder. Hvad er det for tunge byrder? Nogle gange tror jeg, det er dem, vi ligger på os selv. Står i Matthæus 11, 28-30, ikke også? Hvad er det for byrder, vi slås med? Hvad er det for nogle byrder, vi bærer? Nogle gange tror jeg, det er andres forventninger, og ikke mindst mine egne forventninger til mig selv. Nogle gange så tror jeg, at noget af det, vi plages af, det er sådan en form for åndelig 12-talskristendom. Hvor det hele tiden handler om at være perfekt. Hvor det handler om at tage sig ud. Fordi vi er så nervøse for, hvad andre tænker og siger. Måske vi får som kvinden her frygter afvisningen. Så kan man blive drevet ud i en form for ensomhed. Og derfor så kæmper vi videre med bøvlet. Vi graver os længere ned. Og derfor tror jeg også, at det faktisk er muligt at være en del af et kristen fællesskab også i Skjern og alligevel føle sig ensom. Alligevel ikke føle sig set. Fordi man er bange for, hvad de andre tænker, hvis de virkelig så. For vi kan ligesom ikke få det sagt. Vi kan ikke selv bryde ud. Og vi har jo godt hørt om det her før. Det er jo ikke, fordi vi synes, at det er et svaghedstegn. Ikke at kunne leve op til alle de her forventninger og udfordringer, som det moderne liv giver os. Det er vi med på. Vi er alle sammen med på, at det kan være kvælende og kværnende. Det skal bare ikke lige være os, der bukker under for det. Det skal bare ikke lige være mig, der slås med det. Og det gør, tror jeg, nogle gange, at vi også bliver en form for åndeligt blinde. Vi kan ikke se det, vi er. Bange, usikre mennesker, som har brug for Jesus. Mennesker, som frygter afvisningen. Og som derfor helst lever lidt i skyggen, og derfor egentlig har det bedst med at møde Jesus bagfra. Fordi det opleves tryggest. Fordi hvis jeg møder Jesus bagfra, så har jeg også en forklaring på, hvis det ikke går sådan, som det skal. Og man kan komme længere og længere ned i sin ensomhed. Og derfor vil jeg gerne fortælle noget, som skete i Silkeborg i sidste uge, hvor det var Allehelgen. Fordi efter det var Allehelgen, så var der et vidnesbyrd, et planlagt vidnesbyrd, som jeg havde snakket med Anders, som han hed ham, der gav det, om længe. Og det han sagde, det var jo, at i over 20 år, der har jeg været bundet af porno. I over 20 år, der har jeg været bundet, fanget, omsluttet, nedsunket i noget, som havde alle mulige dårlige indflydelse på mig, mit liv og min familie. Og jeg kunne ikke bryde fri af det. De få gange, jeg havde energien til at kæmpe lidt imod, blev jeg bare suget længere ned. Og jeg sad fast. Og det var så skamfuldt. Det var så ensomt. For hvad ville de andre ikke tænke? Hvad ville de andre ikke tro? En ting er jo, at man måske en gang imellem lige kommer forbi en pornoside eller noget, men at være bundet af det. Virkelig reelt være bundet i synd. Det kan være så skamfuldt, det kan være så ydmygende, og det kan være så ensomhedsskabende. Og så fortalte han et vidnesbyrd om, hvordan Jesus har gjort ham fri. Hvordan han har fået et fornyet møde med Jesus, og helt konkret oplevet, at Jesus har brudt hans lænker. At det faktisk er sandt, når vi synger, du som bryder lænker, løser fangers bånd. At det er sandt, at den magt har Jesus. Det kunne Jesus ikke bare gøre dengang, det kan han også i dag. Og det, der sker, når han holder sådan et vidnesbyrd, det er jo, der bliver skabt en våge, der bliver brudt et hul i isen, sådan at andre kan komme op og trække vejret, andre kan få lov til at få luft, så deres tro ikke skal leves i klaustrofobisk, hermetisk lukket rum, hvor man ikke tør lukke andre ind, for hvis de ser, hvad der er, så vil de måske vende ryggen til mig og gå. Det kan godt være, at du sidder her i dag og er bundet i synd. Og det kan føles så ydmygende, det kan føles så ensomhedsfyldt. Det kan skabe en afstand imellem dig og menigheden, dig og Gud. Og prøv at høre, hvis det virkelig er rigtigt, at hans søns blod renser os fra al synd, så er du jo ikke undtaget. Så er din kamp ikke undtagelsen. Så er din kamp ikke anomalien, der gør, at du alligevel falder uden for den ligning, Jesus stiller op. Også i dag sætter Jesus fri. Jeg tror, mange af os er bange, usikre mennesker, der har brug for Jesus. Og derfor helst vil møde ham bagfra. Det er tryggest. Og så prøv at høre, hvad det er, der står. Der står, at Jesus vendte sig om og så hende. Og det er ligesom om, det er jo evangeliet. Det er den bedste sætning. Det siger meget, det er så indholdsmættet. Hun ville ikke opdages, hun ville gerne forblive ubemærket, men han vendte sig om mod hende, og så så han hende. Hun var ikke blevet væk i mængden, hun var ikke blevet væk i skaren. Han så på hende, som ingen andre havde gjort det i 12 år. Og så siger han det her meget underligt, vær frimodig. Og det er jo det, jeg gerne vil sige til jer i dag også. Vær frimodig. Over for hinanden. Mest af alt over for Gud. For du er elsket. Uanset hvor du er. Og hvad du slås med i dit liv lige nu, så kom til Jesus. Og oplev, at han står der med åbne arme. Og han ser på dig med kærlighed. Han siger jo, datter. Havde vi læst de første vers op i kapitel 9, og det har vi jo ikke gjort, fordi det rækker tiden ikke til, så kalder han jo den lamme mand for søn. Siger også til ham, at han skal være frimodig. Som en understreng af, her er der ingen frygt. Du er genkendt, og du er velkommen. For du er elsket. En del af Guds familie, som vi synger, det er en af de her moderne børnesange nu, kongebørn, ikke også? En del af Guds familie. Hun kom bagfra, fordi hun ikke ville genkendes, og Jesus vendte sig om, så hende og sagde, du er min. Troen drev hende til Jesus, og det var nok. Hun var velkommen. Der var ikke begrænset adgang, der var ikke begrænset udsyn. Hun fik lov til at komme, og på samme måde er vi. Og derfor er det jo, at vi med frimodighed kan træde frem for nådens trone, som der står om i Hebræerbrevet kapitel 4, for at finde nåde og hjælp i rette tid. Det kan være, at du sidder her i dag og har brug for noget, fordi du ved, der er uopgjort synd i dit liv. Og du er velkommen. Det kan være, at du sidder her i dag og har brug for hjælp, fordi du sidder fast. Fordi det er som om, synden har omsluttet dig. Det er som om, at du er i undergangens grav. Og du er velkommen. Vi har lov til at komme til Gud. Vi behøver ikke at frygte ham. Hvad er det, der føder frimodigheden i os? Det er jo at vide, at Gud er god. Derhjemme der har jeg en hund, og folk de så godt klap ham. De så faktisk godt klap vores hund. Hvorfor gør de det? Det er fordi de ved, at han ikke gør noget. Det er han for dum til. Han bider ikke. Og på samme måde er det med Gud. Hvorfor kan vi være frimodige i mødet med ham? Det er fordi vi ved, der var en lang fredag. Det er fordi vi ved, der er en dag, hvor al vores synd blev taget af Guds egen søn. Og så blev det båret med ham op på korset. Og der blev Jesus ikke tilgivet. Der sagde Jesus ikke undskyld på vores vegne. Men han døde. Han betalte regningen. Så der ikke er nogen restgæld i dig. Vi ved, Gud han er god og nådig. For han har vist det. Og derfor, som vi skal synge det lidt senere, nu sagde Pernille godt nok lige, da jeg kom, at hun havde valgt alt for mange sange, så nogen de havde bare fået kniven sådan, ikke også? Jeg håber, den ene sang, jeg har valgt, den er kommet med. Er den det? Åh, ved jeg, det er super sådan, ikke også? Fordi det er jo den her klassiker, Sølvi et eller andet, det er op fra Norge, ikke også, som Jens Lomborg har oversat. Nu må du være barn og ikke tjener. Fordi den så stærkt i det sidste vers understreger, du er umistelig. Det er jo sandheden for enhver forældre. Barnet er jo umisteligt. Man vil gøre alt for dem. Og derfor er det jo, at den her kvinde bliver kaldt datter. Fordi Jesus vil, at hun skal vide, du er umistelig for mig. Og jeg vil gøre alt for at frelse dig. Selv give mit eget liv. Og det gjorde han. Her der bliver forhænget jo flænget fra øverst til nederst, da Jesus han dør. Og man kan spolere på, hvorfor var der ikke bare et lille hul? Hvorfor bliver det flænget fra øverst til nederst? Jeg tror, det er, fordi vi ikke bare skal møve os frem til Gud. Er det ikke kun af de der pæne 12-talskristne, der kan komme igennem? Men der er plads for synder, som dig og mig er. Vejen er banet, så du kan komme til Gud uden frygt. Fordi vi er blevet hans barn. Vi er jo døbt til at tilhøre ham. Og når vi tror på Jesus, så får vi del i den frelsende tro. Vi bliver umistelige. Vi får vores egen linje i livets bog, skrevet med Jesu blod. Den tro, som Jesus siger til kvinden, har frelsen. Og det føder jo spørgsmålet om, hvad er frelsende tro? Og jeg er godt med på, at når vi stiller sådan et spørgsmål, hvad er frelsende tro, kan det føles som om, vi mentalt bliver sendt tilbage til søndagsskolen. Men sagen er jo, hvis vi ikke indimellem sætter ord på det åbenlyse, så ender det jo med at være noget, vi glemmer. Og derfor bare lige nogle få ord om, hvad er bibelsk frelsende tro? Frelsende tro, det er kort sagt at give op. Det er jo at komme til Jesus med alt det, jeg rummer, er og har, og finder tilgivelse. Det er jo at sige til Jesus, jeg har brug for dig. For jeg kan ikke selv overvinde synd, jeg kan ikke selv frelse mig. Du må hjælpe. Frelsende tro, det er at indse, at jeg ikke skal gøre det meste, og så klarer Jesus resten. Så kompenserer Jesus for det, jeg ikke kan, så lukker han mine huller. Men det handler om, at Jesus gør det hele. Frelsende tro er at give op. Og så tage imod alt det, som Jesus han har gjort. Og vil frelse dig selv, det svarer jo til at putte diesel på en benzinbil. Jeg ved ikke, om jeg har prøvet det. Det har min kone i hvert fald, ikke også? Det kan ikke anbefales. Fordi det viser sig, at bilen kan faktisk godt køre et par kilometer sådan, ikke også? Og så holder den op. I længden vil den gå i stykker. I længden vil den høre op med at virke. Jeg er med på, at du bliver stadig ikke våd, når det regner, når du sidder inde i din bil. Men den flytter sig ikke. Den ligner en bil, men i praksis er den jo ophørt med at være det. Fordi den er afskåret fra det, der giver den kraft. Og ligesom der er forskel på benzin og diesel, så er der også en evig forskel på at ville frelse sig selv. Og så at give op og lade Jesus gøre det. For hun skriver jo noget underligt noget, Matthæus. Jeg skriver jo, i det øjeblik var hun frelst. Når man som jeg holder med OB i fodbold, det er jo en lang vandring sådan af en tornebelagt smertens vej sådan, ikke også? Så hører man jo igen og igen, det er en proces. Stol på processen, siger det ikke også, og det har vi så gjort i 20 år. Vi er der ikke nu, det kræver hårdt arbejde. Frelsende tro, det handler ikke om, at Jesus han indbyder dig til en mus-samtale. Eller til en forandringsproces, som over tid måske kan producere det ønskede resultat. Sådan er det jo ikke her. Der står, fra det øjeblik var kvinden frelst. Den var øjeblikkelig. Hun mødte Jesus, han vendte sig om, han så hende. Og hun var frelst. Og det, hun oplevede, kan jo også blive dit i dag. Det er ikke et eller andet uopnåeligt ude i fremtiden. Det kan blive dit her og nu. Også i dag kan du komme til Jesus og blive set. I dag kan du få del i det evige liv. Hvis du mangler det, så kom og få det. Og Jesus blev væk fra dig. Mangler du ordene til selv at formulere noget? Nogle gange så er det jo sådan, at vores ord ikke ligesom bliver siddende i halsen. Vi kan ikke få dem ud. Nogle gange mærker vores sjæl måske noget stærkere, end tungen kan formulere. Så kan man jo gå til forbøn. Er der forbøn her, mens der er nadver? Ja, så kan man gå til forbøn. For så er der en kristen bror eller søster, der måske kan sige det, du er løbet tør for ord for selv at bekende eller sige. Brug skriftemålet. Hør, at dine synder er forladt. Og gør det. Kom til nadveren. Jesu nåde er jo ikke sådan en ting, der er udstillet på et museum, som du ikke må røre, som du kun skal beundre på afstand. Det er noget, du må indoptage. Det er noget, du må lade dig forbinde med, så alle dine celler i din krop er omsluttet af Guds nåde. For det kan jo blive for sent. Jeg fik en påmindelse den anden dag om, at en af dem, jeg er venner med på Facebook, pludselig så var han død. En relativt ung alder. Som en påmindelse om, at døden er en reel fjende. Jeg er med på, at det er en besejret fjende. Det har vi lige fejret sidste søndag, hvor vi havde alle helgen. Men det kan stadigvæk få vold stor skade og smerte. Og det er en påmindelse om, at døden kommer til os alle. Der er jo ikke nogen, der er uden for dens rækkevidde, selvom vi måske ikke altid oplever det sådan. For jeg tror, at døden kommer til os i flere erkendelseslag. Og nu bliver det en lille smule filosofisk, men som Henrik Jacobsen og jeg sms'ede om i går, det må godt blive lidt filosofisk, når han ikke er der, fordi så er der ikke andre end ham, der står af. Der er ikke andre end ham, der står af, sådan vel? Fordi døden starter jo med at være noget, vi ikke kan forholde os til. Men langsomt så trænger det jo mere og mere på ind i vores bevidsthed. Måske er den første erindring, du har med døden, at pludselig så var der et kæledyr, der ikke kom tilbage. Pludselig så var kaninen taget på ferie, eller også så var katten ud at gå en lang tur. Og når man bliver ung, så er det måske mere de ældre, man oplever, det er et problem for. Man kan alligevel ikke relatere til det, fordi aldersafstanden er så stor. Og så når man der måske en dag, hvor man pludselig mærker sin egen dødelighed, og så får man en livskrise over det. Og prøv at høre, det er jo helt normalt at få en livskrise, det er det, der mange, der kan få. Det er jo ikke sådan et fripas til så bare at gå fra konen og skifte hele det gamle liv ud med noget nyt og bedre. For det er ikke bedre. Livskriser, det er noget, man mestrer sammen. Det er ikke noget, man skal gå værre til sig for at overvinde. Men man mærker sin egen dødelighed. Vi mærker forfaldet i vores egen krop. Og det er som om, der er endnu et erkendelseslag, der bliver gennembrudt. På samme måde, som det sker, når nogen, vi kender, enten godt eller perifært, pludselig dør uden varsel, så kommer det jo virkelig frem i vores bevidsthed, så trænger det sig på, så er det forrest i frontallappen. Og så gennembryder det også vores følelsesmæssige forsvarsværker. Og nogle gange, så kan selv døden af mennesker, vi ikke kender, det kan virkelig præge os. Jeg overvejede længe, om jeg skulle tage et billede med i dag, men det undlod jeg. Men for nogle år siden, så var der et billede, som på meget, meget god vis, frygtelig vis, demonstrerer det her. Der var nemlig et billede af en 3-årig syrisk dreng, der ligger på en strandbred. I røde trøje og blå shorts med sandaler. Er nogen af jer, der kan huske det billede? Når man først har set det, så glemmer man det aldrig. Og det er som om, at der bliver ikke bare de intellektuelle forsvarsværker, men også de følelsesmæssige forsvarsværker, de bliver nedbrudt. Så er det ikke bare en nyhed, man hører om, men det er også en, man mærker. Og her, hvor vi stadigvæk er i eftervarmen efter alle helgen, så kan det godt være, at vi stadigvæk mærker dødens ubarmhjertighed. Og får en erkendelse af, at det er en fjende, jeg ikke selv kan besejre. Den er alt for stærk, den er alt for overvældende. Og derfor er det, vi har brug for Jesus i vores liv. Vi har brug for at gøre os den erkendelse, at Jesus døde for os, fordi vi havde brug for det. Fordi han bar min synd og overvandt døden. Og menneskets adskillelse fra Gud. Kvinden, hun rørte ved livet. Og Jesus rørte ved døden, og det forandrede alt. For i dag sidder Jesus på tronen. I går så sluttede COP26 op i Glasgow. Dem, der stod for det, de var næsten ved at græde over resultatet. Verdens tronen er tom, der er ingen svar. Terrorisme, som også fylder meget, det næres jo af den angst, den kan sprede, ikke af den tilslutning, som den kan opnå. Jeg vil bare gerne sige, at vores Gud sidder på tronen. Og du må få lov til at komme med frimodighed, uden angst og uden frygt. Med alt det, der er vores, som du gerne vil, at Jesus han skal se og røre ved. Og derfor er nogle af de sidste ord, vi skal høre i dag, det er jo, Herren velsigne dig og bevare dig. Også når du sidder i dødens mørke. Også når du kæmper med syndens fangarme, der synes at trække dig ned. Herren lader sit ansigt lyse over dig. Godt være, at du sidder i mørket. Men solopgangen fra det høje kan ingen holde ude. For han er der noget i. Når du kommer med det, som der er dit, så kan han tilgive det. Og han løfter sit ansigt mod dig. Og så giver han dig fred. Og jeg tror, det er det, vi har brug for at slutte af med at høre. At der er fred hos Jesus. Ikke en fred, der skærmer imod sorgens ar og tabets smerte. Men der er en fred i at vide, at en dag hører den her verden op. En dag så bliver alt nyt. Der er en fred i at vide, at det jeg ikke kunne, det gjorde Gud. Og derfor kan vi få lov til at gå herfra som tilgivende, frie mennesker, der er set af Gud. Og få lov til at hvile i nåden, fordi den er nok. Fordi vi ved, at på den yderste dag, der skal døden dø, og vi skal leve sammen med Jesus. Fordi han så os. Lad os bede sammen. Kære Jesus, jeg beder dig sådan om, at vi må være set af dig. Og jeg beder dig også sådan om, at der her i Skjern må være et fællesskab, hvor vi kan se hinanden. Ikke som dem, vi gerne vil tage os ud som at være, men som vi virkelig er. Amen.
Som Peter